Lepo pozdravljeni v današnjem pogovoru. Danes se bomo poglobili v osebne finance, še posebej z vidika žensk. Vodila nas bo knjiga Helena Kodrič Mori, postani kapitanka svojih financ. Pogledali bomo, kako do finančne samostojnosti.
Ja, zanimiva knjiga. In takoj postavi jasno zahtevo, ne? Danes se pač ne moremo več zanašati samo na zunanje sisteme, pokojnine, socialna varnost.
Sami moramo prevzeti odgovornost.
Točno to. Avtorica pravi, prevzeti vajete svojega življenja v svoje roke. To je res osnova vsega.
Se pravi, ne biti samo opazovalec dogajanja, ampak aktivno upravljati. Kako pa to konkretno narediš? Je znanje dovolj?
No, znanje je nujno. Brez osnovnega razumevanja denarja smo izgubljeni. Ampak knjiga poudarja, da samo znanje ni vse. Ključna je miselnost.
Miselnost. To je tisto, kar nas včasih zavira, kaj ne? Knjiga omenja primere, recimo Edison, Ford, niso imeli formalne izobrazbe, pa so uspeli.
Ravno to. Uspeh ni nujno vezan na diplome. Gre za naša notranja prepričanja o denarju. Tiste ideje, ki smo jih mogoče nezavedno pobrali doma.
Kakšne ideje pa so to ponavadi?
Oh, razne. Recimo, denarja nikoli ni dovolj. Ali pa bogati ljudje niso dobri. Ali celo, da je imeti denar nevarno. Te stvari nas potem nezavedno vodijo pri odločitvah.
Sliši se kar omejujoče. Kako se tega osvoboditi? Knjiga omenja neko vajo.
Ja, najprej je treba ta prepričanja prepoznati, se jih zavedati, potem pa jih zavestno izvati in nadomestiti z boljšimi, bolj podpornimi.
Kako pa nadomestiš? Samo rečeš, zdaj bom mislil drugače?
No, pomaga, če si jih zapišemo in potem uporabimo tehnike, kot so afirmacije, ponavljanje pozitivnih misli, da nekako reprogramiramo podzavest. Knjiga usmerja tudi na vire na spletni strani smartmoneywomen.com.
Ok, uredimo notranji svet. Kaj pa odnosi? Recimo v partnerstvu, kjer sta lahko dva čisto različna svetova glede financ.
Tukaj pa, ja, komunikacija, odprt pogovor o tem, kakšno finančno ozadje kdo prinaša, kakšne so vrednote, kaj so skupni cilji. V knjigi je tudi nek kviz za pare.
Torej, uskladiti se morata, kaj je za nas kot družino pomembno.
Točno. In potem te vrednote usmerjajo finančne odločitve. Knjiga ponuja orodja kot kolo življenja ali zemljevid družinskih vrednot, da se to lažje definira.
Dobro, imamo miselnost, imamo usklajene odnose, potem pa pride na vrsto dejansko delo s številkami. Sistem.
Tako nekako. Obilje je redko posledica sreče. Ponavadi je rezultat sistema, discipline, navad. Zato je treba najprej pogledati, kje smo zdaj.
Narediti inventuro.
Ja, popis stanja. Prihodki, stroški, dolgovi in pa neto vrednost. Koliko dejansko imamo, ko odštejemo vse dolgove. V knjigi je tudi obrazec za to.
In potem, ko vemo, ki smo?
Potem gradimo navade. Recimo varčevanje. Tudi če je na začetku malo, važno je, da se navadimo. Da zgradimo to mišico. Pa aktivno soočenje z dolgovi. Ne tiščati glave v pesek.
In red pri papirjih.
Absolutno. Da je nekdo odgovoren za urejanje dokumentov. Da se ve, kje kaj je.
Del sistema je verjetno tudi obvladovanje tveganj, zavarovanja in podobno.
Seveda. Knjiga poudarja pomen pregleda obstoječih polic, življenjske, zdravstveno, premožensko. Ali sprav vemo, kaj krijejo? Imamo pravo kritje? Tudi zato obstaja orodje, barometer za oceno družinskih rizikov.
Omenili ste tudi kriptovalute prej. Kako se jih knjiga loteva?
Kot nekaj, kar je pač tu, nova realnost, omeni osnove, recimo blockchain, ampak res močno poudari visoko tveganje.
Torej previdno.
Zelo previdno. Najprej je treba imeti urejene osnove in pa znanje. Investicija v znanje je vedno prva.
To se lepo navezuje na zadnji del vlaganje vase in vračanje družbi. Del denarja naj bi šel vedno za učenje, za osebni razvoj. Knjiga omenja metodo 6 šparovelčkov kot enega od načinov. In pa tudi dajanje, darila, dobrodelnost, to krepi občutek obilja.
Torej, če na čitro povzamem, postati kapitanka pomeni prevzeti volan, spremeniti miselnost, vzpostaviti sistem, komunicirati, paziti na tveganja in nenehno rasti ter dajati.
Lepo povzeto. Gre za celosten pogled.
In za konec, mogoče v razmislek poslušalcem. Knjiga pravi, da je naše življenje odsev naših prepričanj. Katero je tisto eno prepričanje o denarju, ki nas morda najbolj drži nazaj, pa se ga niti ne zavedamo?